balasan.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, dobar dan. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, zajedno smo sve do 13 sati. U prvom satu naše šetnje po ovom tmurnom danu pričat ćemo o istraživanju sajta Prijemni info stud. To istraživanje je pokazalo da se većina srednjoškolaca u posljednjem trenutku opredeljuje za fakultet na kom će studirati. Čak četvrtina se upisuje zbog odlaska u inostranstvo, a svaki deveti zato što porodica to od njega očekuje. Više detalja o ovom istraživanju saznaćemo od Tatjane Vidaković, portparola InfoStud. Kako se naš prvi sat zove šetnja, prošetat ćemo danas Estonijom i to ne slučajno. Tallinn, glavni grad Estonije, današnji dan 15. maj slavi kao praznik grada. Saznaćemo u prilogu Nevene Kostadinović po čemu je ova evropska država posebna i poznata i šta nudi turistima. Zaokupljeni pričom o izbornoj krađi i drugim krugom predsjedničkih izbora, malo smo zapostavili lokalne izbore. Šta su oni doneli biračima u opštinama Raške oblasti? Kakvu poruku su glasanjem u Novom Pazaru i okolini građani poslali strankama, a šta su poručili verskim liderima koji su ušli u politiku? Kakve koalicije na lokalnom nivou se mogu očekivati? To su samo neka od pitanja za naš sat pusti priču od 11 do 12 i za goste Talasanja Aidu Ćorović iz nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara i Slobodana Georgijeva istraživača Birna. Dakle, o izborima u Novom Pazaru i okolini možete slušati od 11 do 12, a nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Predlažem vam da ostanete sa nama sve do 13. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam dobar dan. A friend, ask him where.
somebody with a little faith and a little soul. We can't go wrong. We can't go wrong.
Talasanje.
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 You're not my first ever love.
talasanje.
Deset sati i 15 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, u narednim minutima pričat ćemo o jednom istraživanju sajta Prijemni Infostud. Može se reći donekle zabrinjavajućem, poražavajućem, ali vidjet ćemo sve uglove ovog istraživanja. Sa nama je Tatjana Vidaković, portparol Infostuda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Dakle, da kažemo, reč je o istraživanju gde ste vi ispitivali srednjoškolce od šta žele da studiraju, kada se odlučuju za izabrane fakultete, pa da čujemo na početku šta je bio cilj istraživanja, šta ste želeli da saznate.
Mi već 5 godina za redom sprovodimo ovo istraživanje na sajtu prijemniinfostud.com i želimo da saznamo u stvari stavove maturanata budućih brucoša o tome koje studije žele da upišu, koji su njihovi motivi da se odluče za te studije. Zanima nas i zašto uopšte odlučuju da nastave školovanje. Onda nas zanima na koji način planiraju da finansiraju te studije. Zatim, da li planiraju da se sele u neka druga mesta u odnosu na ono u kom žive od, da kažem, od rođenja. Zatim, zanimalo nas je da li će više upisivati privatne ili državne fakultete i visoke škole, da li su aktuelni fakulteti ili visoke škole uopšte. Tako da su to sve neki jako korisni podaci koje mi svake godine dobijamo na osnovu ovog istraživanja koje, kao što sam rekla, već 5. put sprovodimo.
Ajde, onda da krenemo redom. Kada ih pitate kada se i kako se odlučuju, koji fakultet će upisati, šta kažu?
Pa zanimljivo je da oni već negde do kraja prvog polugodišta, imam utisak, negde oko 3/4 ispitanika kaže da već odluči, zna šta želi da studira. Do marta, znači mi u martu sprovedemo ovo istraživanje i do kraja marta imamo taj podatak da 3/4 ispitanika je sigurno šta želi da studira. Negde oko 21% ispitanika kaže da se još uvijek dvoumi, znači ima viziju i predstavu o tome što želi da studira, ali nije donelo konačnu odluku, dok je veoma mali procenat oni koji uopšte nisu sigurni što žele da studiraju, svega 3%.
Ali kažu hoću da studiram, ali da, ne znam šta.
Da, ne znam šta, da. I onda su nam bili zanimljivi njihovi motivi koji ih opredeljuju da nastave uopšte školovanje. Mi smo im dali nekoliko opcija u tom istraživanju, mogli su da zaokruže više odgovora i zanimljivo je bilo da 79% ispitanika prvo kaže da je to ljubav prema struci, odnosno da žele da prodube svoje znanje iz onih oblasti koje ih zanimaju ili da steknu neka nova znanja.
To je visok procenat, to je dobar rezultat, jedan od retkih koji može onako da ohrabri ukoliko pođemo od toga da zaista odgovaraju iskreno na ta pitanja, jer to takođe postoji kao neka rezerva.
Da, da, pa znate kako, to je dosta veliki uzorak, nekoliko hiljada, i mi svake godine dobijemo slične podatke što se toga tiče. Znači, njih zaista žele da studiraju ono što ih zanima. To je dobra stvar. Drugi motiv koji su navodili dosta često jeste mogućnost zapošljavanja, odnosno smatraju da će im sa diplomom fakulteta ili visoke škole dolazak do posla biti mnogo lakši. To je navedeno, ta dva razloga su znači glavni motivi. A sad ima i onih, recimo negde 1/4 ispitanika kaže da planira da nešto radi u inostranstvu sa tom diplomom. Da li želi da započne studije pa da ih nastavlja u inostranstvu ili planira da nađe neko zaposlenje nakon.
Dakle, i dalje je visok procenat, kakav god je cilj mladih ljudi koji žele da odu.
Jeste, visoki procenat, znači oko 1/4. Naš stav oko toga jeste sigurno da mladi možda treba da odu da vide kako se studira negde, da možda neku godinu da provedu na studentskoj razmeni, da steknu neka međunarodna iskustva, upoznaju neke ljude, ali nam je sigurno cilj da se taj visoko...
Da, ništa nije sporno u tome što ljudi žele da obiđu sve i da vide i neke druge
postelje. Samo još da se vrate.
Ovo globalno selo, ali je problem što i ne vide Srbiju kao mesto dobrog života i perspektive, pa zbog toga odlaze, što bar Srbija ne obezbedi te uslove pa da nama dolaze neki drugi, da vidimo te razmene studenata i uopšte intelektualaca. Interesantno je, doduše svaki deveti, ali to nije ovaj mali procenat, kaže da upisuje fakultet zato što se to negde od njega očekuju u porodici.
Upravo tako, to su neka očekivanja porodice koje oni žele da zadovolje, što je nama svake godine negde, da kažem, zabrinjavajući podatak, iz prostog razloga što smo radili neka istraživanja prethodnih godina kod studenta koji se odluče da promene fakultet ili visoku školu, i onda smo ih pitali zašto su upisali taj prvi fakultet, koji su bili njihovi motivi, i oni su negde u procentu otprilike četvrtine navodili da su to bila očekivanja porodice ili čak negde već.
Znači, ono, imamo lekara u kući, mora neko da nastavi advokata ili
da, baš tako, baš tako. To je neki pritisak koji oni neki, zaista te studije privedu kraju onako vrlo uspešno, ali imaju i veliki procenat onih koji negde kasnije odluče da ih promene ovaj fakultet ili visoku školu, jer kažu da su shvatili vremen da to nije za njih i da to uopšte ne odgovara njihovim interesovanjima. I onda se odluče na drugoj ili trećoj godini da ponovno polažu prijemni za neku drugu ustanovu.
Kada budu zreli, kad porodica vidi da su pogrešan izbor. Kad pričamo o izboru, rekli ste da većina, 79%, ako sam dobro zapamtila taj broj, da upisuju fakultet koji da žele tu oblast koja im se dopada, da steknu tu više znanja, da ih to baš interesuje. E sad, postoji u Srbiji uvek disproporcija između prakse i ponuda na fakultetu, pa vi pratite, s obzirom na to da se i bavite, da vam je negde cilj da lakše ljudi dođu do posla i da dobiju informacije vezane za zapošljavanje. To je takođe problem, zato što često se mladi ljudi opredeljuju za ono što im se dopada i sviđa, što nije sporno, ali posle toga im se desi da nema posla. Dakle, ne prave onaj praktičan odabir gde bi mogli brzo da nađu posla.
Pa, to ste dosta lepo rekli, zato što naš drugi sajt koji se bavi u stvari ponudom i oglašavanjem radnih mesta u Srbiji, to je poslovi.infostu.com, je izbacio jednu listu traženih zanimanja, gde na osnovu procenta objavljenih oglasa u prethodnoj godini možemo da napravimo neku statistiku i da vidimo gde je najveća ponuda poslova, gde je najmanja. Ove godine, recimo, favorit među mladim ljudima su, sudeći po rezultatima istraživanja, jezici i književnost. Na prvom mestu negde oko 8%. Ispitanika. Ima znači nekoliko kategorija koje su mogli da navedu šta žele da studiraju, i najveći broj je naveo ove godine da su to jezici i književnost. Zatim idu medicina i stomatologija, nakon toga je prava, a potom na četvrtom mestu dolazi ekonomija, što je ove godine malo čudno iz prostog razloga što prethodnih godina je ekonomija bila u samom vrhu uvek. Interesovanje za informacione tehnologije raste dosta, vojska i
to
policija.
To jeste u skladu napretkom, da.
Jeste, sa ponudom na tržištu rada, jer poslovi iz ove kategorije se dosta, sve više iz godine u godinu se sve više nude. Ono što je zanimljivo jeste da ovde imamo, znači, sa jedne strane dosta veliko interesovanje maturanata, recimo za medicinu i stomatologiju, a procenat objavljenih oglasa prošle godine na sajtu poslovi je bio negde oko 2%. Znači, nije velika toliko ponuda poslova iz oblasti, ali je veliko interesovanje. Tako da možda i odgovara tom rezultatu istraživanja, da mladi kažu da prvo gledaju šta zaista žele, ono što ih zanima, pa tek onda na drugom mestu dolazi mogućnost zapošljavanja. Naravno, iz godine u godinu mi imamo različite trendove, neke zanimanja koja su sada izuzetno popularna i postoji velika ponuda poslova, nisu ni postojala pre možda 10 godina. Tako da zaista trendovi se menjaju, ali čini mi se da su lekari i zemlje uvek potrebni. To je činjenica, samo što ih je očigledno teško zaposliti.
Trendovi se menjaju, da li to prati obrazovni sistem?
Sigurno ste dosta čitali napisa u novinama o tome da je pripremljena nacionalna strategija visokog obrazovanja. Jedan od ciljeva te strategije jeste da uskladi potrebe tržišta rada u stvari sa obrazovnim sistemom, naročito ovo koji se tiče visokoobrazovnih. Je znate da je negde i alarmantan podatak da u Srbiji svega oko 7% ljudi ima visoko obrazovanje, tako da mislim da strategija tek treba da se pokaže, pa ćemo tek o njenim efektima moći da govorimo u nekom narednom periodu. Mislim da postoji svest o tom problemu zaista, a na koji način će se rešavati, to vreme predstoji da pokaže.
predlažem da idemo na jednu muzičku numeru, a nakon toga da nastavimo razgovor sa nama u studiju Tanja Vidaković, portparol Prijemni Infostud.
Talasanje.
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 10 sati 28 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama i dalje u studiju Tatjana Vidaković, sajt Prijemni Infostud. Govorimo o istraživanju, kako razmišljaju svršeni srednjoškolci o tome šta će studirati, na koji način, gde. Došli smo do nekog interesantnog pitanja koje ste takođe postavili srednjoškolcima, a to je kako očekuju da se finansiraju u tokom studija, da li mama, tata, država?
Pa znate kako, svi bi da se oslone na državu. To je nekako zanimljiv podatak, je da 83% ispitanika kaže da planiraju da se finansira iz budžeta Republike Srbije, da to nazovem sad državna stipendija. Svi imaju takvo očekivanje, dok 10% je decidno rekao da planiraju da im studije plate roditelji. negde oko 6% kaže da planira da nađe neki honorarni posao, dok na moju žalost svega 1% kaže da planira da aplicira za neku od stipendija, znate. To je, možda će takvu ideju dobijati kasnije tokom studija, zato što...
A možda nisu ni oni krivi, možda su pre svega neupućeni i možda je ponuda problem.
Jeste, mislim da su pre svega neupućeni, da oni nisu ni sigurni na koji način mogu da, recimo, se prijave za studentske stipendije, studentske kredite, na različite mogućnosti koje su im na raspolaganju. Iz tog razloga smo mi napravili jedan potpuno sajt koji ima za cilj da zadovolji te njihove potrebe. To je najstudent.com, na kome se nalaze zaista stipendije, prakse i sve ono što mogu da koriste tokom studija. To je zaista veliki broj informacija i mislim da bi trebalo da se informišu.
Raste broj kompanija u Srbiji koje nude stipendije ili ne?
Pa i dosta veliki broj kompanija u Srbiji koje nude stipendije, i još jedna dobra stvar koja se zanemaruje, a to je ponuda praksi. Jer jako je to, naravno, idete 2 meseca ili mesec dana u neku firmu i za vaš rad nećete biti plaćeni, ali je to izuzetna prilika da steknete nekakve radne navike, da vidite kako izgleda radno okruženje u jednoj ozbiljnoj firmi. Naravno, ako se pokažete dobro na praksi, vaša biografija će ostati sigurno u njihovoj bazi i kad budu otvarali neki konkurs, sigurna sam da će prvo pozvati nekoga iz te baze.
Znam slučajno da i centar, recimo, za razvoj karijere pri Beogradskom univerzitetu pokušava studentima da organizuje. Svi znamo da je nebo i zemlja, najblaže rečeno, ono što se uči na fakultetu i sutra iskustvo.
Da, nedovoljno praktičnih znanja, izvinite, to navode i brucoši, budući. Oni kažu da im je to i važno kod izbora fakulteta da postoje neka praktična znanja, jer oni već negde, znate kako to sve brzo ide i sva znanja koje steknu, ne sva, ali veliki broj znanja koje steknu na fakultetu do završetka fakulteta je već zastarelo. To je veliki problem. Oni uvek navode da žele da idu iz tog razloga na neke međunarodne razmene, kako bi tamo videli, upoznali s nekim novim naučnim dostignućima, bili u toku sa tim naučnim dostignućima, što im treba omogućiti. Naravno, treba raditi i sve snage na tome da im se omoguće i stvore nekakvi uslovi da oni požele da se vrate posle toga, što je najveći problem u stvari.
Da ste spomenuli odlazak u inostranstvo, da li su spremni da zarad posla, prakse, sutra kad završe, promene i mesto stanovanja, ili bi da ostanu baš tu gde su studirali, odakle god da su došli?
Pa,
Pošto svi znamo, imamo te migracije isključivo ka gradovi.
Pa mislim da nas i ove godine očekuje, da kažem, velika soba studenata, odnosno brucoša, zato što su istraživanje pokazala da 63% ispitanika kaže da planira da se seli negde u neki veći univerzitetski centar, neće ostati u mestu stanovanja. 27% kaže da planira da ostane tu gde živi od uvek, dok ima i oni koji još nisu odlučili, ali najmanji procenat onih koji žele da promene mesto stanovanja, jako u tom mestu postoji fakultet ili visoka škola iz one oblasti koji zanima, svega 2-3%, tu su negde. Oni kažu da postoji ta škola, ali ipak žele da se presele u drugi grad. Tako da mislim da nas ove godine sigurno očekuje velika, da kažem, seoba prema većim univerzitetskim centrima.
A pretpostavljam da student koji je iz Beograda, teško da bi pristao da zbog posla ode u Dimitrovgrad, na primjer.
Pa znate šta, možda kasnije zbog posla da, ali sada nikad se ne zna. Kada godinama čekate posao i kada vam se ukaže prilika za neki pristojno plaćen posao koji odgovara vašim stručnim kvalifikacijama, mislim da bi dosta ljudi i otišlo. Ali u ovom periodu kada pričamo da neko iz većeg univerzitetskog centra ide u neko manje mesto, to je zaista redak slučaj, zato što svi imaju ovde na dohvat ruke, ne samo u Beogradu, nego u svim većim univerzitetskim centrima, i onda retko kad se dešava da iz tog većeg centra idu u neki manji.
Da, ovo kažem zbog toga što i praksa i Nacionalne službe zapošljavanja, a pretpostavljam i vaša, govori da ljudi znaju da iz nekoliko razloga ne prihvate posao ako imaju šansu, što bi ja nazvala, biraju posao i kada je u struci i kada nije, pa nam se dešava da neka zanimanja budu deficitarna u nekim gradovima i sredinama, ali da neće niko da iz većeg grada dođe u drugi.
te, da, takve podatke da oni prate sigurno ovaj, mi se ne bavimo konkretno tom oblašću da pratimo u stvari šta se dešava kad nekoliko puta neko pozovete na posao, pa da li on odbije, mi oglasimo to radno mesto, ali dosta, pošto imamo dosta kontakata sa ljudima koji posećuju sajt i preko Facebook stranice i preko Twittera, i oni često navode da su čak i spremni da, naročito mlađi ljudi koji nemaju porodicu ovde, su spremni da, da se presele u neko drugo mesto radi, radi zaposlenja. To nije to nije redak slučaj da su naveli da je moguće, ali mislim da im se baš puno puta ljudima iz većih gradova i nije, da kažem, takva prilika pružila. Čini mi se bar sudeći po komentarima koje dobijemo na sajtu.
Mislim da nam je još interesantno vezano za istraživanje, ako već znaju šta žele da upišu, da li se spremaju za taj prijemni.
Pa to je takođe jedan zanimljiv podatak, zato što 20% ispitanika, znači negde petina, kaže da im je znanje koje su stekli u srednjoj školi potpuno dovoljno da polože prijemni.
Su zabludi ili...
Pa iskreno vam kažem, nisam baš sigurna da je dovoljno. Sigurna sam da treba bar malo da se pripremaju, mada polovina kaže da će se sigurno pripremati i da će to učiniti ili na organizovanim pripremama na fakultetima, da ali u srednjim školama postoji neka organizovana nastava ili će ići kod privatnih profesora. Jako je mali procenat koji kažu da uopšte ne planiraju da se spremaju. Zato što oni imaju zaista svake godine raspolaganju veliki broj informacija o tome, o statistici sa prethodnih upisa, mogu da na sajtu recimo konkretno postoji online testovi koji se prave na osnovu pitanja iz prethodnih ispitnih rokova, tako da to mogu da provežbaju i odmah dobiju povratnu informaciju kako su radili. Neki fakulteti su bili tako ljubazni pa su nam i dostavili čitave prijemne ispite, znači u originalu. To je ono što su u stvari nalazi u informatorima na fakultetima i fakulteti prodaju u stvari te informatore. Neki su bili tako ljubazni pa su nam i dostavili neki od tih testova. Tako da svake godine mi pravimo ove online testove koji oni mogu da urade i to je jako, jako dobar pokazatelj da mogu da testiraju svoje znanje i vide gde se nalaze, a svima bi im preporučila u ovom periodu da pogledaju tu statistiku sa prethodnih upisa, čisto da bi znali kakva im je konkurencija, gde se realno nalaze, koliko je bodova potrebno za željni fakultet ili visoku školu za upis recimo na budžet ili za upis na samofinansiranje. Bitno je zaista realno proceniti svoje mogućnosti.
Ovo je, da kažem, pravo vreme da posete i vaš sajt i da se obaveste o svemu.
Pa mi ih pozivamo, tu smo za sva njihova pitanja i preko Facebooka i preko Twittera, preko naloga sajta prijemni infostud.com. Na sajtu naravno tu smo da im pružimo sve potrebne informacije i da im od srca držimo, da kažem, palče i u ovom upisnom prvom upisnom krugu koji kreće.
Mi smo tu da se pridružimo, ali naravno i da pratimo sva vaša istraživanja i aktivnosti koje budete imali u narednom periodu. Hvala najljepše.
Hvala i vama.
Gošća talasanja bila je Tatjana Vidaković, portparol sajta prijemni Infostud. 10:37, ostanite uz talasanje prvog programa Radio Beograd.
Keep it. Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Jedan je Međunarodni poljoprivredni sajam.
I ove godine, od 12. do 18. maja, na Novosadskom sajmu, poklon igra za posetioce.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
Mislite li da poznajete vaše komšije? 16. maja dođite na Noć straha u bioskopu Cineplex i komšije vam više neće izgledati isto. Premijera horor filma Lepo spavaj, posle koga ćete sigurno želeti da ostanete budni. U skupljenu kartu na poklon dobijate i energetsko piće. Noć straha, 16. maja u 21 čas, Cineplex, Delta City.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko.
Twice, no, you're mine.
Šetnja.
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 Vreme je za šetnju i to po Estoniji iz posebnog razloga. Glavni grad Estonije Tallinn, kako ga zovu Rusi, a Nemci Reval, danas obeležava i slavi svoj dan. Reč je o gradu koji datira još iz 12. veka, a stariji je od nacije čija je prestonica. Danas dakle šetamo kroz Tallinn i kroz Estoniju, po čemu je to Estonija poznata, kako opstaje na svetskom tržištu, šta nudi turistima, saznajemo u razgovoru sa predstavnikom estonskog parlamenta i sa Italijanom koji živi i radi u Estoniji. Prilog pripremila Nevena Kostadinović.
Estonia, Estonia, you're the greatest land on earth. Well, not that huge, but still abused.
Estonija, jedna od tri baltičke države u Evropi, graniči se sa Švedskom i Finskom na severu i Rusijom i Letonijom na jugu. Relativno mala po površini, bivša Sovjetska republika ima svega 1.300.000 stanovnika. Posle sticanja nezavisnosti, Republika Estonija postala je ustavna demokratija sa naprednom ekonomijom. Nikad ne bismo rekli da, zahvaljujući timu programera jedne ovako male zemlje, ceo svet je omogućen da koristi prednosti Skype-a, kaže specijalno za Radio Beograd član estonskog parlamenta Denis Borodić.
As we are quite small economy and the problem of our country, we don't have natural resources at all.
S obzirom na to da smo mala ekonomija u svetu, a problem naše zemlje je nedostatak prirodnih resursa jer nemamo naftu, gas, naši ljudi morali su da budu pametni i inovativni da bi preživeli i sebe obezbedili na svetskom tržištu. Primer toga je dobro poznati Skype, koji je osmislio estonski tim programera. Mi smo na to ponosni, inače imamo dosta uspeha sa IT tehnologijama. To je za naš deo sveta način da budemo uspešni.
Glavni grad Tallinn za Estonce je najlepši grad na svetu. Jedinstven stari deo obiluje očuvanim zgradama iz 13. 14. veka i pod zaštitom je UNESCO. Zbog toga je veoma privlačan za turiste, kaže Borodić.
We have a lot of tourists, average about 5 million per year.
Svake godine Estoniju poseti skoro 5 miliona turista. Imajući u vidu broj stanovnika naše zemlje, to je tri puta više turista nego starosedelaca. Ali nas to čini još srećnijim, jer volimo da primamo goste iz celog sveta. Mnogi ljudi iz Finske, Rusije, Amerike, Kanade i azijskih zemalja dolaze u Estoniju i ja bih preporučio svim Srbima da dođu i otkriju je sami.
Kad govorimo o Estoniji, neminovno je da pomenemo tradiciju pevanja i igranja. Festivali su stari nekoliko stotina godina, a najpoznatiji među njima je Dance Festival, koji okupi u Tallinnu 300.000 igrača iz svih delova sveta. Pored ovoga, svake četvrte godine na takmičenju horova okupi se 4.000 ljudi, koji zajedno pevaju i domaćoj i stranoj publici. Ti događaji jako su posećeni, jer je to za njih način da održe što dužu tradiciju i nasleđe. Estonija je velikim proširenjem Evropske unije 2004. Postala članica evropske porodice. Zašto je ulazak u Evropsku uniju važan za Estoniju, objašnjava član estonskog parlamenta Denis Borodić.
U cilju pronalaženja rešenja u vremenu globalizacije, shvatili smo da su nam potrebni jaki partneri i zato smo identifikovali Evropsku uniju kao idealnu kombinaciju partnerstva. Volimo slobode koje Unija daje, to što možemo slobodno da se krećemo širom Evrope. Od 1. januara 2011. prihvatili smo euro kao zvaničnu valutu i tako postali 17. članica eurozone. To je omogućilo našim poslodavcima da se još integrišu u evropski sistem. Naravno, svakom sistemu se mogu naći mane, ali za male zemlje kao što je Estonija, mislim da je teže da prežive same.
Estonija nudi stabilnost i zbog jednostavnih procedura za započinjanje posla privlačna je za život strancima. O svom iskustvu u Estoniji govori za naš program Italijan koji živi i radi u Talinu, Piero Pelizzaro.
It's a good place to live, not only to visit, because you can get everything easier.
To nije samo mesto koje je lepo posetiti, već je dobro mesto za život. Estonci su otvoreni i ljubazni. Ja sa sobom nosim samo pozitivna iskustva. To je inovativna zemlja koja radi na svojoj budućnosti. Lako dođete do važnih institucija, brzo obavite administrativne poslove i zato je dobro započeti biznis u Estoniji.
So it's also a good place to have business.
U Estoniji ćete primetiti mešavinu više evropskih kultura, švedske, finske, nemačke. Međutim, borba za očuvanjem nacionalne tradicije osjeća se na svakom koraku. Tako je i sa hranom. Kada posetite Estoniju, većina restorana upravo će vam ponuditi hranu koja se jela u srednjem veku i originalno je estonska. Pored hrane, ukoliko ste na tlu Estonije, ne propustite da vidite čuveno Pepsi jezero, nacionalne parkove, stari grad, a ako ste fan zimskih čarolija, i ski centar Oteta.
Viva Talasanje.
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 Šetnjom kroz Estoniju, muzikom i pričom, došli smo do kraja prvog sata današnjeg talasanja. Predlažem da oslušate vesti prvog programa Radio Beograda, a nakon toga da nastavite druženje sa nama. Govorit ćemo o izborima u opštinama Raške oblasti. Sa nama u studiju biće Ida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara i Slobodan Georgijev, istraživač Birna. Ostanite uz nas, 11, 10 sati i 58 minuta.